Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcabatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi, təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində böyük üçlüyün bəyanatı haqqında danışacağıq. Politoloq Arif Yunus ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan ölkə liderlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanatını şərh edəcək. Arif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilər demək istəyirəm, mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikirlər varsa buyurub yaza bilərlər bizə. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Arif bəy, təklif edirəm ki, biz mövzuya keçməmişdən əvvəl əməkdaşımız Kəbran Dilavərinin böyük üçlüyün bəyanatı haqqında reportajı var. Onu dinləyək, sonra söhbətə başlayaq. Buyurun.
Biz tərəflərin danışıqlar prosesi zamanı qarşılıqlı maraqlara əsaslanan qərar tapmaq əvəzinə bir tərəfli fayda əldə etmək cəhdlərini davam etdirmələrindən dərin təəssüf hiss keçirdik. Amerika prezidenti Barack Obama, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransa prezidenti François Hollande'ın böyük səkkizlərin samitində qəbul etdikləri sənəddə belə deyilir. Prezidentlər deyir ki, biz bütün tərəflərin rəhbərlərini xüsusilə də güc tətbiq etməmə və ya güc tətbiqi təhlükəsi, ərazi bütövlüyü, hüquq bərabərliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ prinsipləri daxil olmaqla Helsinki prinsiplərinə bir daha sadiq olduqlarını təsdiqləməyə çağırırıq. Bəyanatda xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri də vurğulanır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyan bugünkü bəyanatında bu fikri əsas götürüb. Nalbanyan deyib ki, xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri ilə tam razıyıq, ancaq Azərbaycan rəhbərliyi indiyə qədər bunun əksini edir.
Ermənistan məsələnin yalnız sülh yolu ilə həllində israrlıdır. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa kimi biz də təəssüflənirik ki, Bakının bir tərəfli mənfəət əldə etmək cəhdlərinə görə 2011-ci ilin iyununda Kazanda, 2011-ci ilin martında Soçidə, 2010-cu ilin oktyabrında Əştərxanda, 2010-cu ilin iyununda Sankt-Peterburqda irəliləyiş əldə etmək mümkün olmayıb.
Rəsmi Bakı Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatından razıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. Elman Abdullayev bildirir ki, birgə bəyanat Azərbaycan status-quo-nun saxlanmasının qəbul edilməzliyi haqqında mövqeyi ilə səsləşir. Elman Abdullayev xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfi münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, yəni işğala qədərki Azərbaycan ərazilərinin nəzərə alınması və məcburi köçkünlərin qaytarılması ilə həll edilməsində israr eləyir. Bu fikrincə ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan destruktiv siyasətindən əl çəkməsi üçün ona təzyiq göstərməlidir. Bu bəyanat daha çox Azərbaycanı hədələmək üstündə qurulubunsa, sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir.
Danışıqlar prosesində hər iki tərəfi bərabər tutaraq ittiham edərək ki, güya tərəflər özlərinin istədiyi prinsipi önə çəkirlər. O da Azərbaycana aid edirlər ki, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü önə çəkir, amma bunu çəkməməlidir və orada göstərir ki, bu üç prinsipə bütöv baxmalıdır. O zaman Azərbaycan buna necə bütöv baxmalıdır ki, onun ərazi bütövlüyü danışarkən yanında da milli müqəddəratı təyin etmə prinsipi yazılıb. Onlar hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxır və sonra Dağlıq Qarabağda da referendum keçirilir. O da milli müqəddəratı təyin edir. Burada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağsız ərazi bütövlüyü təmin olunur. Oradan isə Dağlıq Qarabağ müstəqil olur, təyini müqəddərat əsasında və bu da balanslaşdırılmış yanaşmadır.
Azərbaycan Prezidentinin xarici işlər üzrə keçmiş məsləhətçisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda fəal iştirak etmiş Vəfa Qulzadəsi deyir ki, bəyanat münaqişənin həll olmaması ilə bağlı narahatlıqdan xəbər verir, ancaq hələlik bu narahatçılıq prioritetə çevrilməyib.
Yadımdadır, 97-ci ildə Denverdə Clinton, Boris Yeltsin, Jacques Chirac bəyanat verdilər ki, gələn il Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Artıq 15 il keçibdir o vaxtdan. Bu cür bəyanatlar məsələnin həllinə xidmət etmir. Ona görə ki, məsələnin məğzinin üstündən keçilir. Bəyanatdan belə çıxır ki, Azərbaycanla Ermənistan ikisi də eyni dərəcədə bu münaqişə günahkardır. Bu isə həqiqətə uyğun deyil. Böyük dövlətlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, amma ki, bu da vaxt tələb edəcəkdir. Bu vaxtı Dağlıq Qarabağ prioritetə çevriləcək ki, Amerika bunda maraqlı olsun.
Hakim yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov isə münaqişənin həll olmamasının bir tərəfini ATƏT-in Minsk qrupunun vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi ilə bağlayıb.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin böyük üçlüyün bəyanatı ilə bağlı hazırladığım reportaj idi. Arif bəy, birinci bəyanatdan başlayaq. Bəyanat barəsində fikirləriniz, buyurun.
Əvvələn bu... Mənim üçün şəxsən adi bir protokol xarakteri daşıyan bir bəyanatdır. Yəni, tək söhbət burada tək Azərbaycandan, yaxud Qarabağ münaqişəsindən getmir. Əgər fikir versək, o görüşdə, o sammitdə, o cümlədə, misal üçün, Suriyadan bağlı. Yəni, bilirsiniz, bunlar nəsə deməli idilər və bunu dedilər və nə deməli idilər? Ki, məsələ, yəni münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Yəni, ümumi xarakter daşıyan sözlər, ifadələr vardır. Belə tipli ifadələri biz hər görüşlərdən sonra, misal üçün, Qazan görüşlərdən sonra eşidirdik, digər görüşlərdən sonra. Yəni, belə tipli bəyanatlar göstərir ki, ortada heç nə yoxdur. Amma nəsə deməlidirlər hər iki tərəfə və bu nəsə sülh yolu. Yəni, narahatçılıq yalnız müharibə ilə səslənir. Amma müharibə olmayan yerdə sülhdən danışırlar. Yəni, mən orada real heç nə görmürəm və özü heç gözləmirdim.
Bəyanatdan sonra tərəflər yenə həmişə olduğu kimi sülhlə bağlı bir-birlərini ittiham etməyə başladılar. Kim istəmir sülhü? Ermənistan mı istəmir, yoxsa Azərbaycan istəmir?
Hər iki tərəf. Dərd ondadır ki, hər iki tərəf hesab edir ki, vaxt onun xeyrinə çalışır, işləyir. Yəni, hər iki tərəfin öz bununla bağlı fikirləri var. Misal üçün, ermənilər hesab edirlər ki, yaxın illərdə məsələ həll olunmayacaq. Vaxt gedəcək və dünya gec-tez bu de-facto vəziyyətlə razılaşacaq. Və o cümlədən Azərbaycan bununla razılaşacaq. Siz axı yaxşı bilirsiniz ki, dünyada belə tipli məsələlər çoxdur və vaxt getdikcə bunlara deyilir de-facto dövlətlər, misal üçün Tayvan kimi, digər dövlətlər kimi. Yəni de-facto bunlar var. Onları heç kim silməyəcək siyasi arenadan, belə deyək də, köbut desək. Bu bir ermənilərin mövqeyi. Azərbaycan da hesab edir ki, iqtisadi baxımdan o güclənir. Ermənistan isə əksinə, onun iqtisadi vəziyyəti çox pisdir, Ermənistan böhran vəziyyətindədir və vaxt getdikcə vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişiləcək. Çünki biz neft gəlirlərdən varlanırıq, vəziyyət yaxşıdır. Bizim prezidentimiz fikir versəsə, həmişə bəyan edir ki, Azərbaycanın, misal üçün, Müdafiə Nazirliyinin büdcəti Ermənistan bütün büdcətdən bəli çoxdur. Və bundan sonra da bu proses gedəcək, yəni bu siyasət davam edəcək. Yəni, hər iki tərəf hesab edir ki, müharibə variant mümkün deyil, buna icazə verməyəcəklər. O yazdadır, Məmmədovun, Yaqub Məmmədov bir məşhur bir fikir vardı. Biz böyük siyasətinin peşkasıyıq. Yəni çox şey bizdən asılı deyil. Nə bizdən, nə də ermənilərdən. Çox şey bir gün böyük dövlətlərdən asılıdır. Onlar imkan verməyəcəklər ki, müharibə olsun.
Amma bu iki dövlət özü bir araya gəlib. Bu bütün məsələləri həll edə bilməzlərmi? Misal üçün, Ermənistan özünüz dediniz ki, iqtisadi cəhətdən çox çətin vəziyyətdədir. Azərbaycanla yaxşı münasibətləri olsa, yəqin ki, böyük layihələrdən kənarda da qalmaz. Söhbət neft-qaz layihələrindən gedir. Azərbaycanda misal üçün götürək ki, bu il bu il seçki ilidir. Prezident seçkilərinə gedir və bu seçki ilində Qarabağla bağlı hansısa bir addım atsa bu onun xeyrinə ola bilər. Yəni özləri niyə razılığa gəlmirlər?
Birincisi.
Nədən çəkinirlər böyük dövlətlərdən?
Ən böyük problem niyə görə misal üçün bu uzun illər gedən danışıqlar heç bir nəticə gətirməyib? İnamsızlıqla bağlıdır. Yəni hər iki tərəf inanmır bir-birinə. Əsas məsələ bununla bağlıdır. Təkliflərlə yox, inamsızlıqla. Yəni bu gün misal üçün Loridin də desək, əgər Azərbaycan ermənilərə desə ki, 2 üstəgəl 2 4-dür, ermənilər deyəcək yox, 5-dir. Çünki bizə inam yoxdur, bizim də onlara inamımız yoxdur. İnamsızlıq olan yerdə siz nəsisiz deyin. Digər tərəf buna inanmayacaq. Məs hər şey bununla bağlıdır. Əgər ermənilər misal üçün deyirlər, hə, vəziyyət bizdə o qədər yaxşı deyil, amma sizdə də vəziyyət o qədər də gözəl deyil. Bu təbliğatdır. Misal üçün Ermənistandan miqrasiya axını var.
Bəli.
Amma Azərbaycandan da axı miqrasiya axını var.
Bəli.
Unutma, xaçan bizimkilər deyir ki, yarım milyon misal üçün Ermənistanı tərk edib, əslində biraz çox, hardasa 9 minə yaxın bu erməni, Ermənistanın demoqrafı, yəni alimlərin fikirləri. Azərbaycandan isə hardasa 2 milyon. Bu da var. Rusiyada, yalnız Rusiyanı götürün də, mən hələ Türkiyə, Avropa ölkələri, Amerikanı mən götürmürəm. Yəni, axın həm burada var, həm orada. Mən, üstəlik, mən demirəm ki, bilirsiniz, bəzi şeylər, bu mənim fikirlərim deyil. Bu tərəflərin mövqədir, yaxud deyə belə deyək də, münasibətidir. Ermənilər inanmırlar ki, onların vəziyyəti pis olsa da, bizimkindən o qədər də pisdir. Hesab edir ki, Azərbaycanda korrupsiya var. O gəlirlər ki, gəlir.
Ermənistanda yoxdurmu?
Hər yerdə var. Miqyasdan söhbət gedir.
Miqyas baxımından, yəni Azərbaycanda...
Nisbətən. Misal üçün, Ermənistan da qeyri-demokratik bir dövlətdir. Ermənistan da, misal üçün, o beynəlxalq qurumlar da tənqid edirlər. Amma hər şey nisbətəndir. Baxır, kimlə müqayisə gedir? Biri var Afrika ölkələrinə, biri var Avropa. Yəni, hər şey nisbətəndir. Amma əsas odur ki, ermənləri, mən onların fikrini deyirəm ki, onlar hesab edirlər ki, biz nə qədər pis yaşasaq da, amma müstəqilik. Dərd bundadır. Çünki,
amma Ermənistanı müstəqil, tam müstəqil hesab etmək olarmı?
Tam müstəqil, kiçik dövlətlərdən söhbət gedirsə, heç ki müstəqil deyil. Hamı hansı bir formada digər böyük dövlətlərə...
Amma Azərbaycan hökuməti dəfələrlə elan edib ki, biz müstəqil siyasət və balanslaşdırılmış siyasət yürüdürük.
Ona görə tez-tez gedirlər ABŞ ilə deməli, danışıqlara, yaxud İsrail, ya da Türkiyə. Əslində, əlbəttə belə deyir. Yox, mən gedin deyək ki, biri var təbliğat, yaxud siyasi xarakter daşıyan ifadələr, şuarlar. Bu ayrı. Biri var real faktlar. Üstəlik, mən demirəm ki, misal üçün, Ermənistanın vəziyyəti yaxşıdır. Söhbət ondan getmir. Söhbət gedir onların mövqədən. Onlar inanmırlar. Və deyirlər ki, əgər hər gün Azərbaycan tərəfi bizi qorxuzur ki, ay müharibə olacaq, özümüzü yaxşı aparın, biz inanmırıq. Yəni, ona gedir ki, əsas məsələ inamsızlıqla bağlıdır. Əgər biz və yaxud ermənilər, hər iki tərəf həqiqi mənada inanıb bir-birinə, həqiqi mənada bu danışaları aparsaydılar birinci günə, yax, misal üçün deyil. İnandıram sizi, heç bu həmsədirlər, heç bu Minsk adət bizə lazım deyil. Mən şəxsən həmişə hesab edirdim ki, ən belə effektiv danışıqlar, haçan tərəflər bir-biri ilə birbaşa danışıqlar aparırlar. Haçan ortada, bu tək Azərbaycan Ermənistandan, yaxud Qarabağ münaşırsa, söhbət gedir, dünya praktikası var. Əgər münasibətlər normaldır, heç olmazsa nisbətən deməli inan varsa, birbaşa danışıqlar aparılarsa, bu daha effektivdir. Əgər kimsə vasitəçili bir rol oynayır, deməli onun da marağı var. Bax, götürüm həm sədrlərin mövqeyi, yəni bu konkret siz 3 ölkəni götürürsünüz.
Bəli.
Mən niyə görə inanmırdım əvvəlcədən ki, bu heç nə verməyəcək. Çünki bugün söhbət tək Qarabağdan getmir. Götürün Suriye meselesi. Bugün açıq-açıq bütün bir regionumuzda, həm Qafqazda, həm yaxın şərqdə rəqabət gedir. Geosiyasi rəqabət. Yəni bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən qərb ölkələri, yəni Avropa ilə Amerika. Onların mövqeləri həm Qarabağla bağlı, həm Suriya məsələsi ilə bağlı, həm İranla bir-birindən xeyri uzaqdadır. Ona görə mən inanmıram ki, bu danışıqlar, bu üç ölkənin nümayəndələri bir yerdə oturub, hansı bir konkret belə təklif irəli sürsünlər ki, hər iki tərəf bundan razı olsun. Belə şeyi mən inanmıram və hesab edirəm ki, yaxın illərdə də olmayacaq. Amma danışıqlar olacaq. Belə tipli şuarlar o bəyanat kimi olacaq bundan sonra da. Çünki nəsə verməlidirlər, nəsə deməlidirlər ki, sonra onlara siyasi turist adlandırmasınlar. Yəni uzun illər məşğulsunuz, çoxdandan bunları tənqid edirlər ki, bəs nəticə yoxdur axı. Həm biz tənqid edirik, həm misal üçün digər tərəf. Ortada heç nə yoxdur.
Arif bəy, bəyanatda bir-birinə təzad təşkil edən fikirlər də var, zidd fikirlər də var. Misal üçün, ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri. Yəni bu hər kəsin könlünü görmək el misalı var.
Onu burada yenilik yoxdur axı.
Onu oxşayır, amma eyni zamanda da fikirlər bir-birinə ziddir. Razılaşırsınızmı?
Bilirsiniz, belə deyək də, əslində biz əgər Madrid prinsiplərdən söhbət aparırız, çünki bu bəyanat bununla bağlanır, yaxud misal üçün son 10-15 il ərzində gedən danışıqları götürsə, məhz bu prinsiplər əsasında var orada. Yəni bu hər iki prinsiplər, yəni həm sədrlər bu mövqedən yanaşırlar ki, həm Azərbaycan nə istəyir onu istəyir eşitsin, onu biz öz əksini tapmalıdır, həm ermənilər. Yəni əsas məsələ budur ki, hər iki tərəfə nə istəyir, tərəflər nə istəyirlər eşitsinlər, onu da yazdılar.
Axı, bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni, bunu bütün dünya yəqin ki, dərk edir ki, bu hər iki tərəfin də tam olaraq istəyini bərpa etmək mümkün deyil. Əgər birinin ərazi bütövlüyü həll olunacaqsa, deməli, Dağlıq Qarabağ onun tərkibində olacaq və ermənilərin onlara yəni, müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur.
Madrid prinsiplərdə buna belə yanaşıblar ki, bir tərəfdən bir müddət, misal üçün 10-15 il ərzində formal olaraq Dağlıq Qarabağ formal olaraq Azərbaycan tərkibində qalacaq. Onun hakimiyyəti legitim xarakter daşır. Yəni, Azərbaycan da tanıyacaq. Münasibətlər bərpa olunacaq. Qaçqılar qayıdacaq. Sonra, 10-15 ildə o vaxt məsələsi sonra aydınlaşdırılacaq. Amma haradasa bir 10-15 ildən sonra Dağlı Qarabağın statusu, yəni o ikinci məsələ, bizim xoşumuza gəlməyən, amma ermənilər nə istəyir? O status məsələsi referendum vasitəsilə həll olunmalıdır. Yəni, bir tərəfdən deyirlər ki, bax, 10-15 il ərzində Azərbaycan nə istəyir, alır. Formal o səninkidir. Sənə imkan verirlər ki, sən hər şey edəsən ki, ermənilər sonra 10-15 ildən sonra o referendumda öz separatist mövqedən imtina etsinlər və razılıq versinlər ki, Azərbaycan tərkibində qalsınlar. Yəni, bu mənada yanaşırlar. Digər tərəfdən, bilirsiniz, Avropaların öz fikirləri onunla bağlıdır ki, onlar hesab edir ki, bax, götürün Avropa Birliyi ölkələri. Formal olaraq sərhədlər var, belə deyək də. Amma bu formal xarakter daşıdır. Yəni, onlar hesab edirlər, əgər söhbət gedir Avropa ölkələrdən, Azərbaycanla Ermənistan Avropa Şurası üzvdürlər. Bəli. Deməli, bunların o demokratlaşma prosesinin çərçivəsində çox şey dəyişirlər və bugün əgər, misal üçün, sərhədlər böyük rol oynayır, həm bizim üçün, həm Ermənistan üçün, vaxt getdikcə bu sərhədlər məsələsi ortadan çıxarılacaq. Heç bir rol oynamayacaq. Necə ki, misal üçün, Sovetlərin vaxtında. Kim baxırdı ki, bu sərhəd sənin yaxşı yoxdur, sən otururdun, gedirdin, siz sən Belarusiya ya siz sən Pribaltika gedirdin. Yəni, onlar da hesab edir ki, vaxt getdikcə, ola bilsin ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, misal üçün, Avropa Birliyi üzv olandan sonra vahid ordu olacaq, vahid valyuta olacaq, avro, sərhədlər heç bir rol oynamayacaq, vahid bir, deməli, qanunlar bir tipli xarakter daşıyacaq. Yəni, əsas məsələ olacaq demokratiyana bağlı. Mən onların, Avropaların fikirlərdən, mövqədən danışıram. Mən demirəm ki, mütləq belə olacaq. Mən şəxsən inanmıram. Amma onların mövqəyə siz sual veririz, onlar belə yanaşırlar.
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini eyni zamanda bir çox politoloqlar və hökumət nümayəndələri də tənqid edirlər, tənqid atəşində tuturlar. Sizin qiymətləndirməniz necədir ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini?
bilirsiniz, çətindir bir mənalı bir nəsə buna bir münasibət göstərmək. Çünki həm müsbət, yəni Minsk qrupunun işinə baxanda orada həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Yəni bir tərəfdən yaxşıdır ki, müharibə olmayıb. Əlbəttə, bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən bir heç bir nəticə də yoxdur.
Bəli.
Yəni bunu biz başa düşməliyik ki, nə nəticə yoxdur, amma müharibə də yoxdur. Və burada bilirsiniz, mən hesab etmirəm ki, hər şey Minsk qrupdan aslıdır. Bax, ən böyük münaqişə tərəflərinin ən böyük səhifi bəs bununla bağlıdır ki, onların ümidləri çox böyükdür bu Minsk qrupla. Biz dəyişdirməliyik hər iki tərəf. Mən söhbət tək Azərbaycandan aparmıram. Hər iki münaqişə, yəni bu bilirsiniz, münaqişə təcrübəsini götürsək, bütün dünyada belə praktika var. Əgər hər iki tərəf həqiqi mənada istəyir məsələni həll etsin, o biraz ayrı cür yanaşır məsələyə. Əgər onu münaqişə tərəflərin o vasitəçilərə böyük ümidlər varsa, deməli 100% garanti ki, məsələ həll olunmayacaq. Çünki biz başa düşməliyik ki, o vasitəçilik rol oynayanların axıdı maraqları da var. Və Qarabağla bağlı biz bunu görürük. Kim vasitəçilik rol oynayır? Rusiya. Onun əlbəttə ki, burada marağı var. Amerika digər tərəfdən, Avropanın adından Fransa. Yəni, hər üç tərəfin burada maraqları var. Həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi. Və bu maraqlar bir-birinə ziddir. Rusiyanın marağı, tutalım ki, sabah məsələ həll olundu. Onda sual ortaya çıxacaq, Rusiya kimə lazımdır bu regionda? Bir dənə Ermənistana bir gün lazımdır, orada hərbi baza var. O da onunla iddia olunur ki, bu hərbi baza həm Azərbaycana qarşıdır, həm Türkiyə qarşıdır. Bəli. Amma aydın məsələdir ki, əgər məsələ hələ olunsa, deməli, Azərbaycan düşmən yox, normal bir dost kimi ona münasibət olacaq və avtomatik olaraq Ermənistan Türkiyədə münasibətləri yaxşı olacaq. Və ortaya sual çıxacaq, bu hərbi baza Gümrüdə kimə və nəyə lazımdır? Üstəlik, hələ mən demirəm ki, Ermənistanla Rusiya arasında vahid bir sərhəd də yoxdur. Və bundan sonra Ermənistan qərb yolu olacaq. Bir gün də bu proses gedir Ermənistanda. Fikir verin, münaqişə hələ var. Məsələ hələ həll olunmur, amma Ermənistanda qərb yolu siyasi qüvvələrin nüfuzu qalxır ildən elə. Sabah daha da çox. Ona görə Rusiyanın marağı, yaxud belə deyək, siyasəti Qarabağla bağlı belədir ki, formal olaraq mütləq iştirak etsin danışıqlarda, amma çox şey deyəcəklər ki, biz deyirik ki, münaqişə həll olsun, siyasi, amma hər şey edəcəklə mümkün olmasın. Dərd bundadır.
Nəhələrin görüşündə bizi əsas Qarabağ məsələsi maraqlandırmalıdır. Əgər bu məsələdə irəliləyiş yoxdursa, onların verdiyi bəyanatı yalnız puç və əfsanə hesab edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Böyük dövlətlərin Qarabağ probleminə ötəri olaraq Fatih oxumaqla ya da salmaları bu məsələnin həllinin necə deyərlər isti soyuqluğuna təfavüt etməz. Nəzərə alsaq ki, oradakı bir dövlətin bu işğalda barmağı var, digər super dövlət həmin dövlətin bu maraqlarına zidd getmək marağında deyil, onda bu məsələyə də düşür. Suda boğulmaqdan xilas olmaq boğulanın öz şidi. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndinə yazır. Qarabağın azadlığı Azərbaycanda demokratik dünyəvi bir rejimin yaranmasından keçir. Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Erməni Qarabağı qoparanda Sovet vaxtı idi. Bəyəm o vaxt indiki iqtidarın bu sistem mexanizmi vardı mı ki, bəyəm ki, indiki sistemimiz İsveçdə olduğu kimi olsa Qarabağı qaytarsınlar, Erməniyə böyük muxtariyyət verməyimiz elə onları qudurdur, yazır dinləyicimiz. Bu da onun fikirləridir, imza qoymayıb. Və son olaraq bu prosesin tezliklə nəticələnməsi və nəticə verməsi üçün nə etmək lazımdır, bunu bilmək istəyərdik. Bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Azərbaycanda demokratik islahatlar getməlidir. Çünki iki dən variant var. Ya müharibə yolu ilə, bilirsiniz, mən inanmıram ki, bizə icazə verəcəkdir. Qaldı dinc yolu. Dinc yolu isə mən dedim ki, orada inamsızlıq var. O inamsızlığı götürmək üçün sənin ölkənin imici dəyişilməlidir. Bunu isə islahatlarla bağlıdır. Və niyə görə mən deyirəm ki, islahatlar? Çünki biz deyirik axı ki, ermənilər qayıtsılar Azərbaycan tərkibində. Deməli, bizim ölkəmizin imici dəyişilməlidir ki, onlar könüllü olaraq öz indiki o separatist mövqədən imtina edib, razılıq versinlər ki, qayıtsınlar. Çünki müharibə yol olmayanda sülh yolu belə olur.
Aydın, təşəkkür edirik. Arif bəy, studiyamızı gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Efrimiz isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda